Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី19ខែសីហាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតែងតាំងលោក Joe Biden ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការប្រធានាធិបតីប្រទេសម៉ាលីចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយពួកទាហានពូទីនមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសបេឡារុសស្នើសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យច្រានចោលលទ្ធផលបោះឆ្នោត
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងយុតិធម៌ព្រមមានចាត់ការអង្គការសមាគមដែលរិះគន់សកម្មភាពអាញាធរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជំរុញឲ្យមានសាមគ្គីភាពនៅក្នុងសន្និបាតជាតិគណៈបកតាមអនឡាញបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនភាគទី2នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយនឹងវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Podcast នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានតែងតាំងលោក Joe Biden ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការរបស់គណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខការតែងតាំងនេះធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី2នៃសន្និបាតជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋលេខធ្លោមួយចំនួនបានចូលរួមជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការរិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងកោតសរសើរជំនាញដឹកនាំរបស់លោក Biden លោក Biden បានខ្លាចជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីដែលគេគិតទុកជាមុនរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយក្រោយពីលោកបានឈ្នះការបោះឆ្នោតបឋមពីរដ្ឋមួយទៅរដ្ឋមួយរួមទាំងការឈ្នះលើសមាជិកប្រិទ្ធសភាតំណាងរដ្ឋ Vermont លោក Bernie Sanders ដែលជាគូប្រជែងដ៏ប្រកៀកប្រកិតរបស់លោកផងដែរនៅយប់ទី2នៃសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាយប់បោះឆ្នោតដើម្បីតែងតាំងបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់បកជាផ្លូវការតំណាងរដ្ឋនិងដែនដីនីមួយៗបដិញ្ញាគាំទ្រលោក Biden ដែលនឹងត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Trump មកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Biden បានបញ្ជាក់ដូចនេះថាការតែងតាំងនេះមានន័យធំធេងណាស់សម្រាប់រូបខ្ញុំនិងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំលោក Biden នឹងថ្លែងសន្ទរកថាទទួលយកការតែងតាំងនៅយប់ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ស្អែកនេះដែលជាយប់ចុងក្រោយនៃសន្និបាតនេះស្របពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជួបជុំគ្នាក្នុងសន្និបាតជាគណៈបកតាមអនឡាញនេះលោក Trump បានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋសមរភូមិសំខាន់ពីរគឺរដ្ឋ Iowa និងរដ្ឋ Arizona និងបានព្យាយាមទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតស្ត្រីដោយការពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោកបានលើកឡើងទោសមច្ឆាមរណៈដល់លោកស្រី Susan B. Anthony មេដឹកនាំទីមទាឲ្យស្ត្រីមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដែលបានធ្វើបាតកម្មតវ៉ាក្នុងអំឡុងទសវត្ស1880ប្រធានាធិបតីប្រទេសម៉ាលីលោកប៊ូបាកាគីតាបានលាចេញពីតំណែងកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយពួកទាហានបះបោរក្រោយពីមានភាពចលាចលនយោបាយអស់រយៈពេលជាច្រើនខែនៅក្នុងប្រទេសនោះលោកគីតាដែលពាក់ mask ការពារវីរុសកូវីដ-19និងហាក់ដូចជាគ្មានកម្លាំងពលំបានបង្ហាញខ្លួននៅទូរទស្សន៍រដ្ឋដោយប្រកាសថាលោកបានចុះចេញពីតំណែងដើម្បីបញ្ជៀសការបង្ហូរឈាមមេដឹកនាំអាយុ75ឆ្នាំរូបនេះបាននិយាយថាប្រសិនបើពួកយោធាខ្លះចង់បញ្ចប់តំណែងប្រធានាធិបតីរបស់លោកដោយការធ្វើអន្តរាគមន៍របស់ពួកគេគឺលោកគ្មានជម្រើសទេលោកគីតាក៏បានប្រកាសផងដែរថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនិងរដ្ឋសភានឹងត្រូវរំលាយ សន្ទរកថាលាចេញពីដំណែងរបស់លោកគីតាបានបញ្ចប់ភាពចលាចលរយៈពេលមួយថ្ងៃនៅពេលដែលពួកទាហានបានរឹបអូសយកកំភ្លើងពីបន្ទាយយោធានៅក្នុងទីក្រុងកាទីហើយបានសម្រុកចូលរដ្ឋធានីបាម៉ាកូអ្នកយកព័ត៌មានម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសម៉ាលីបានប្រាប់សេវាផ្សាយភាសាបារាំងរបស់ VOA ថាពួកទាហានបានសម្រុកទាំងកំរោលទៅឃ្លាំងអាវុធយកកំភ្លើងហើយបានចាប់ផ្ដើមបាញ់ទៅលើអាកាសនិងចេញមកក្រៅហើយកាត់ផ្ដាច់ការចេញចូលក្នុងបន្ទាយទាហាននោះពួកបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីលានកណ្ដាលរដ្ឋធានីបាម៉ាកូស្រែកហូអបអពួកទាហាននៅពេលដែលពួកគេដើរចូលផ្ទះលោកគីតាដើម្បីចាប់ខ្លួនលោកពួកទាហានបានចាប់ខ្លួនលោកប្រធានាធិបតីគីតានិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៊ូប៊ូស៊ីសេនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកគីតាហើយបានបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ទីក្រុងកាទីជាកន្លែងដូចគ្នាដែលនៅទីនោះរដ្ឋប្រហារទម្លាក់លោកប្រធានាធិបតីតូម៉ានីទួកាលពីឆ្នាំ2012បានចាប់ផ្ដើមលោកស្រី Svetlana Tsikhanouskaya មេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងប្រទេសបេឡារុសបានអំពាវនាវដល់សហភាពអឺរ៉ុបមិនឲ្យទទួលស្គាល់អ្វីដែលលោកស្រីហៅថាការបោះឆ្នោតក្លែងក្លាយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលលោកស្រីបានចាញ់លោក Alexander Lukashenko ដែលជាប្រធានាធិបតីកាន់តំណែងយូរអង្វែងនៅក្នុងសារតាមវីដេអូមុនកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់របស់សហភាពអឺរ៉ុបស្ដីពីបញ្ហានេះនៅថ្ងៃពុធនេះលោកស្រី Tsikhanouskaya បាននិយាយថាលោក Lukashenko បានបាត់បង់ភាពសព្វជាប់ទាំងស្រុងនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់ប្រទេសបេឡារុសនិងពិភពលោកលទ្ធផលបោះឆ្នោតផ្លូវការបានបង្ហាញថាលោក Lukashenko បានទទួលជ័យជំនះដោយទទួលបានសន្លឹកឆ្នោត 80% ហើយលោកបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាការបោះឆ្នោតនោះមិនសុចរិតលោកស្រី Tsikhanouskaya បានច្រានចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះដោយអ្នកតវ៉ាដោយតែទៀតដែរដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសសម្ដែងការជំទាស់ប្រឆាំងនឹងលោក Lukashenko ស្របពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកំពុងរៀបចំសន្និបាតជាតិលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំកាលពីថ្ងៃអង្គារបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រអំពីបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍ដើម្បីប្រឆាំងនឹងគូប្រជែងរបស់លោកគឺលោកជូបៃដិនមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍នេះក៏ជាប្រធានបទសំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំកាលពីឆ្នាំ2016ផងដែរស្របពេលដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជួបជុំគ្នាតាមអនឡាញដើម្បីប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំនិងដើម្បីតែងតាំងលោកជូបៃដិនជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការលោកត្រាំបានដាក់គោលដៅទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋសមរភូមិសំខាន់ពីរគឺរដ្ឋអាយវ៉ានិងរដ្ឋអារីโซណានិងស្វាស្វែងទាក់ទាញសិលឹកឆ្នោតពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជាស្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋអារីโซណាដែលជារដ្ឋសមរភូមិដ៏ក្តៅគគុកមួយលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាការរស់រានមានជីវិតរបស់ប្រជាជាតិយើងកំពុងប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់នៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះហើយស្របពេលនោះដែរលោកបានរិះគន់លើអ្វីដែលលោកហៅថាគោលនយោបាយឆ្កួតលីលានិងសហការប្រិយផ្សាយរបស់លោក Biden ដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកលោកត្រាំបានថ្លែងដូចនេះថាគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់លោក Biden គឺជាគោលនយោបាយជ្រុលហួសហេតុប្រហែលនឹងគ្រោះថ្នាក់គោលនយោបាយនេះត្រូវតែបរាជ័យហើយវានឹងបរាជ័យនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុងសេដារ៉ាភីតរដ្ឋអាយវ៉ាលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ចំពោះអ្នករងគ្រោះដោយសារខ្យល់ព្យុះដេរ៉ូជូថាយើងបានដោះស្រាយជូនលោកអ្នកហើយយើងនឹងតែងតែដោះស្រាយជូនរដ្ឋអាយវ៉ាលោកស្រីអធិការបតីអង់ហ្គឡាម៉ាកែលនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់ហើយនឹងធ្វើទៅតាមច្បាប់គម្លាតសង្គមនឹងការរារាំងជំងឺ COVID-19 ផ្សេងទៀតប្រសិនបើពួកគេចង់ឃើញការរឹតបន្តឹងនោះត្រូវបានលុបចោលនៅក្នុងប្រទេសថ្លែងទៅកាន់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុង Düsseldorf ដែលនៅទីនោះលោកស្រីបានចូលរួមជំនួបគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋ Nordrhein-Westfalia លោកស្រី Merkel បានមានប្រសាសន៍ថាចំនួនករណីឆ្លងមេរោគ Corona ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានកើនឡើងទ្វេដងក្នុងរយៈពេល3សប្តាហ៍ហើយមិនអាចបន្តទៅទៀតបានទេ
អ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងយុតិធម៌ព្រមមានចាត់ការអង្គការសមាគមដែលរិះគន់សកម្មភាពអាជ្ញាធរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជំរុញឲ្យមានសាមគ្គីភាពនៅក្នុងសន្និបាតជាតិគណៈបកតាមអនឡាញជំងឺ COVID-19 និងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនភាគទី2នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយនឹងវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចទូនីងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌ព្រមមានចាត់វិធានការទៅលើក្រុមអង្គការសមាគមដែលបានបញ្ចេញសំឡេងប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលពួកគេលើកឡើងថាជាការបង្ក្រាបហិង្សារបស់អាជ្ញាធរទៅលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីននៅថ្ងៃពុធនេះបានគម្រាមចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើក្រុមអង្គការសមាគមជាច្រើនដែលជំទាស់នឹងការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរលើការតវ៉ាសម្ដែងមតិទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោករងឈុននិងការប្រមូលផ្ដុំផ្សេងៗទៀតនាប្រមាណសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះកាលពីម្សិលមិញអង្គការសមាគម780បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិកម្មទៅនឹងការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរមកលើក្រុមអ្នកតវ៉ាថាបានធ្វើឡើងដោយហិង្សាហើយអ្នកតវ៉ាខ្លះដែលជាសាច់ញាតិនៃក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាង15នាក់កំពុងជាប់ឃុំត្រូវបានរញច្រាននិងទាត់ធាក់អូសទាញឆ្លងផ្លូវធ្វើដំណើរពីសំណាក់កងសន្តិសុខប្រដាប់ដោយអាវុធលោកចិនម៉ាលីនបានផ្ដល់ការពន្យល់នៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាអង្គការសមាគមដែលចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគឺភាគច្រើនជាអង្គការសមាគមខ្យល់ដោយសារគ្មានសកម្មភាពអ្វីនាពេលកន្លងមកហើយបានត្រឹមតែប្រមូលផ្ដុំគ្នាចេញសារនិងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នយោបាយក្នុងការការពារក្រុមគោលដៅនយោបាយរបស់គេនិងរិះគន់វិធានការច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលដោយគ្មានមូលដ្ឋានលោកបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាដូច្នេះក្រសួងមហាផ្ទៃក៏អាចពិនិត្យមើលឡើងវិញផងដែរទៅលើសកម្មភាពរបស់អង្គការសមាគមទាំងនោះដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋាននៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអំពីសិទ្ធិរដ្ឋភាពនិងអព្យាក្រឹតភាពនយោបាយនៃសកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងចំណោមអង្គការសមាគមទាំង780ដែលចេញសារប្រឆាំងការបង្ក្រាបហិង្សាពីសំណាក់អាជ្ញាធរមកលើក្រុមអ្នកតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនោះក៏មានផងដែរសហគមន៍ក្រីក្រនិងដែលរងគ្រោះពីចំនួនដីធ្លីនាពេលកន្លងមកហើយដែលតែងតែបានសម្ដែងសាមគ្គីភាពចូលរួមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នានាបញ្ចេញមតិយោបល់លើបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពនានាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA បន្ថែមនៅថ្ងៃពុធនេះថាយោងតាមការសង្កេតរបស់លោកភិជាច្រើននៃអង្គការសមាគមទាំងនោះមិនបានធ្វើសកម្មភាពអីជាដុំកំភួនលើសពីការរួមគ្នាចេញសារនយោបាយការពារសកម្មជនប្រឆាំងនោះទេលោកអះអាងថាសកម្មភាពតវ៉ាកន្លងមកគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាត
អញ្ចឹងជាចំណល់គឺថាក្រសួងមកទេអាចត្រួតពិនិត្យមើលទៅលើអង្គការសមាគមថាតើបានបង្កើតត្រឹមត្រូវទៅតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតសមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែរក៏ហើយបានតម្កល់លក្ខន្តិកៈរបស់ខ្លួនបានត្រឹមត្រូវដែរអត់
ឆ្លើយតបទៅនឹងការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ដែលថាភាគច្រើននៃអង្គការសមាគមទាំង780នោះជាអង្គការសមាគមខ្ចលលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បកស្រាយថាក្រុមអង្គការសមាគមទាំងនោះបានធ្វើកិច្ចការត្រឹមត្រូវដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសនិងបទប្បញ្ញត្តិអន្តរជាតិដែលចែងពីសិទ្ធិមនុស្ស
បើយើងពិនិត្យទៅយើងឃើញថាអង្គការសមាគមដែលបង្កើតមកហ្នឹងគឺយើងសិតតែមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវហើយមួយទៀតយើងឃើញថាសហគមន៍តាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺតាំងពីច្បាប់ស្ដីពីអង្គការនិងសមាគមដែលយើងទាមទារថាធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងបញ្ហាជីវភាពរស់នៅក៏ដូចជាដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅសហគមន៍របស់គាត់ណា
លោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានឹងធ្លាប់ជាអតីតសមាជិកមួយរូបរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជោបមកពីកូតាគណៈបកជំទាស់ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីលោកនិយាយរិះគន់ចំចំអំពីការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំថាមានភាពមិនប្រក្រតីចំណែកក្រុមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាង15នាក់ផ្សេងទៀតដែលភាកច្រើនជាអតីតក្រុមប្រឹក្សានិងមន្ត្រីថ្នាក់ឃុំសង្កាត់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌជាច្រើនករណីនិងត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារការអធិប្បាយនិងចែករំលែកព័ត៌មានទាក់ទិនស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនិងវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 និងគម្រោងរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតមេបកប្រឆាំងដែលប៉ុនប៉ងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជំរុញឲ្យមានសាមគ្គីភាពនៅក្នុងបកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅពេលដែលពួកគេផ្ញើសារទៅកាន់ក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតនៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងថ្ងៃដំបូងនៃសន្និបាតជាតិគណៈបកដែលធ្វើតាមអនឡាញលោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ព្រឹត្តិការណ៍មិនធ្លាប់មានពីមុនក្នុងពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យមួយគឺការជួបជុំគ្នាតាមអនឡាញនិងតាមទូរទស្សន៍ដែលរៀបចំឡើងដោយតារាហូលីវូដអ្នកស្រី Eva Longoria Baston ក្នុងនោះក៏មានការរំលឹកអំពីភាពតានតឹងផ្នែកចិត្តសាស្ត្រដោយអភិបាលរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Muriel Bowser ផងដែរអ្នកស្រី Muriel Bowser បញ្ជាក់ថា
It was here that just weeks ago
វាកើតឡើងនៅទីនេះប្រហែលសប្តាហ៍មុនពេលដែលពលរដ្ឋអាមេរិកពាក់ម៉ាស់ធ្វើការតវ៉ាដោយសវត្ថិភាពនិងសន្តិវិធីរឿងការស្លាប់របស់លោក George Floyd
មានការរៀបចំដោយធម្មតាក្នុងសន្និបាតនេះប៉ុន្តែទស្សនិកជនចូលរួមតាមអនឡាញហើយសន្ទរកថាភាគច្រើនត្រូវបានថតទុកអ្នកស្រី Michelle Obama ភរិយារបស់លោកអតីតប្រធាននាយកដ្ឋាន Barack Obama ថ្លែងដូចនេះថា
I know Joe He is a profoundly decent
ខ្ញុំស្គាល់លោក Joe លោកជាបុរសដ៏ត្រឹមត្រូវប្រកបដោយគន្លងធម៌ម្នាក់លោកធ្លាប់ជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានដ៏ល្អលោកដឹងពីវិធីសង្គ្រោះសេដ្ឋកិច្ចនិងយកឈ្នះរោគរាតត្បាតនិងដឹកនាំប្រទេសរបស់យើង
ចំណុចសំខាន់សម្រាប់បកប្រជាធិបតេយ្យគឺការគ្រប់គ្រងពីអ្នកវិវត្តនិយមដែលគ្រប់គ្រងលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធិតំណាងរដ្ឋ Vermont លោក Sanders ថ្លែងថា
We're facing the worst public health crisis in 100
យើងកំពុងប្រឈមនឹងវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈអាក្រក់បំផុតក្នុងពេល100ឆ្នាំកន្លងមកនេះនិងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចអាក្រក់បំផុតចាប់តាំងពីវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច The Great Depression មកយើងប្រឈមបញ្ហារើអង្គជាតិសាសនិងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុស្របពេលនេះដែរយើងមានប្រធានាធិបតីដែលអសមត្ថភាពក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិទាំងនេះនិងកំពុងដឹកនាំយើងឆ្ពោះទៅកាន់របបផ្ដាច់ការ
ចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺការគ្រប់គ្រងពីអ្នកសាធារណរដ្ឋកណ្ដាលនិយមនិងអ្នកបោះឆ្នោតឯករាជ្យអតីតអភិបាលរដ្ឋអូហាយ៉ូលោក John Kasich ដែលគ្រប់គ្រងលោក Biden បានថ្លែងថា
I'm a lifelong Republican
ខ្ញុំគ្រប់គ្រងគណបកសាធារណរដ្ឋមួយជីវិតហើយប៉ុន្តែការគ្រប់គ្រងនេះមិនសំខាន់ជាងការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្ញុំចំពោះប្រទេសជាតិនោះទេហេតុដូចនេះហើយបានជាខ្ញុំបង្ហាញវត្តមាននៅក្នុងសន្និបាតនេះ
នៅក្នុងពេលមិនដល់3ខែមុនការបោះឆ្នោតមកដល់បញ្ហាប្រឈមសម្រាប់គណបកទាំងពីរបង្កើតនៅក្តីរំភើបសម្រាប់បេក្ខជនប្រកួតក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ខណៈដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងបន្តឆ្លងរាតត្បាតការបន្តដាក់បំរាមឲ្យនៅតែឯងការរក្សាគម្លាតពីគ្នានិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតកំពុងបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងនៅក្នុងចិត្តកាន់តែខ្លាំងលោកជេសវ៉ៃខតនៅ VOA បាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកព្យាបាលសុខភាពផ្លូវចិត្តម្នាក់នៅរដ្ឋធានី Washington ដែលជួយផ្ដល់ដំបូន្មានមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងការថែទាំសុខភាពនៅក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតនេះអ្នកស្រីស៊ូពចិន្ដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
I wanted to be a therapist when I started going to college I thought I was going to be a teacher
and then I took ខ្ញុំជាអ្នកព្យាបាលពេលខ្ញុំចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យដំបូងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំធ្វើគ្រូបង្រៀនហើយក្រោយមករៀនថ្នាក់ចិត្តវិទ្យាមួយខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងពីមនុស្សនិងរៀនពីរបៀបដែលពួកគេធ្វើការនិងមូលហេតុដែលនាំឲ្យគេធ្វើអ្វីឬនិយាយអ្វីខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តជួយអ្នកដទៃគ្មានអ្វីជាពិសេសកាត់ឡើងលើរូបខ្ញុំទេខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ជួយមនុស្ស
Everybody is working from home and getting to some more time with their family and
មនុស្សគ្រប់គ្នាធ្វើការពីផ្ទះនិងមានពេលច្រើននៅជាមួយគ្រួសារដូច្នេះការចំណាយពេលធ្វើដំណើរទៅធ្វើការដែលធ្លាប់ធ្វើពីមុនបានបាត់អស់ហើយនៅពេលនេះហើយមនុស្សតបប្រមល់ថប់អារម្មណ៍នឹងពិបាកធ្វើតាមទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេដោយកាលពីមុន
It's really helpful for people to set a routine in their life just like when they were working
ការរក្សាទម្លាប់រស់នៅប្រចាំថ្ងៃដោយពីមុនពិតជាជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាដូចជាក្រោកពីគេងនៅម៉ោងដដែលហាត់ប្រាណនិងញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅម៉ោងដដែលត្រូវព្យាយាមកុំនិយាយអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការរាតត្បាតឬពិបាកចិត្តឬគិតអវិជ្ជមានចំពោះខ្លួនអ្នកនិងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកធ្វើដូច្នេះជួយបានច្រើន
So the stage that everyone's in now is where do you go
ឥឡូវមនុស្សកំពុងគិតថាតើត្រូវទៅទីណាដែលមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្ញុំនិងសម្រាប់ដៃគូខ្ញុំឬសម្រាប់អ្នករស់នៅជាមួយខ្ញុំបើសិនជាមានគេចង់មកផ្ទះខ្ញុំតើខ្ញុំគួរឲ្យអ្នកណាចូលហើយតើខ្ញុំគួរពាក់ម៉ាស់ដែរឬទេតើគេផ្សាយព័ត៌មានពិតដែរឬទេតើគួរស្ដាប់អ្វីទាំងអស់នេះហើយដែលបង្កឲ្យថប់អារម្មណ៍ដូច្នេះត្រូវព្យាយាមរកវិធីគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍និងខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកដកដង្ហើមស្រូបយកខ្យល់បន្ទាប់មកត្រូវរៀនបដូរការគិតពីអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបានកុំគិតពីអ្វីដែលអ្នកមិនអាចធ្វើក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនិងក្នុងពេលឥឡូវនេះ
There's a lot of financial anxiety right now.
ឥឡូវនេះមានបញ្ហាលុយកាក់ច្រើនណាស់មនុស្សបាត់បង់ការងារឬត្រូវបានបញ្ឈប់បណ្ដោះអាសន្នសំខាន់បំផុតគឺត្រូវអត់ធ្មត់ត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងកំពុងឆ្លងកាត់ពេលវេលានិងវិបត្តិអាក្រក់បំផុតនិងត្រូវព្យាយាមផ្ដោតទៅលើរឿងវិជ្ជមានវិញតើមើលថាហេតុអ្វីឥឡូវនេះជាពេលល្អសម្រាប់យើងដូចជាថាខ្ញុំអាចមានពេលច្រើននៅជាមួយគ្រួសារនឹងសង្ឃឹមថាគ្មានរឿងដូចនេះកើតឡើងម្ដងទៀតទេហើយត្រូវព្យាយាមរៀបរៀងនឹងអ្វីដែលយើងមានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ច
នេះគឺជាកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia ដែលជាការពិភាក្សាស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិមិត្តនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី2នេះនៅពេលក្រុមហ៊ុន Starbucks ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយក្រុមហ៊ុន Coffee Concept Limited សាខាកម្ពុជាមកបើកហាងកាហ្វេរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2015នៅពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជូនកងទ័ពមួកខៀវទៅចូលរួមបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកជាច្រើនលើកនៅពេលកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាទទួលយកជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងនៅពេលក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជួបប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនស្ដីអំពីការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្រោយវិបត្តិ COVID-19 តើអ្នកដឹងទេថាសកម្មភាពតាក់ទងគ្នាក្នុងបែបផែនទាំងអស់នេះគេហៅថាអ្វី ក្រោមបរិបទសេដ្ឋកិច្ចសកម្មភាពតាក់ទងគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនឬរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នេះគឺជាកិច្ចការការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលនាំមកនូវការវិនិយោគទុននិងផលចំណេញខាងសេដ្ឋកិច្ចដល់កម្ពុជាព្រមទាំងប្រទេសជាដៃគូទាំងនោះផងដែរហើយក្នុងរយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថាកម្ពុជាយើងបានធ្វើសកម្មភាពការទូតសេដ្ឋកិច្ចច្រើនរាប់មិនអស់ជាមួយប្រទេសស្ទើរតែគ្រប់តំបន់នៅជុំវិញពិភពលោកប៉ុន្តែយើងគួរតែឆ្ងល់ថាតើការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចបែបទូលំទូលាយនេះវាល្អទេសម្រាប់ផលប្រយោជន៍កម្ពុជាក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយទៅពេលអនាគត
នៅលើភពលោកយើងទាំងមូលគឺស្ថានភាពវាតែងតែមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើតែប្រទេសណាមួយបានន័យថានៅពេលដែលមានបញ្ហាឬមួយក៏ប្រទេសនោះគាត់ជួបវិបត្តិឬមួយក៏គាត់មានបញ្ហាមួយឬមួយក៏យើងមានទំនាស់ឬក៏មានអីអញ្ចឹងវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់បង់នៅប្រយោជន៍ជាច្រើនតែប្រសិនបើយើងអាចបង្កើននៅដៃគូពាណិជ្ជកម្មនៅដៃគូសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងហើយការទៅទូលំទូលាយចំណុចពេលដែលយើងបង្កើតទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលមានវិបត្តិមួយក៏អីគឺយើងអាចនៅតែមានទំនាក់ទំនងច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេង
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកវីរៈធនិតសាស្ត្រាចារ្យជំនាញសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកធនិតបានចូលរួមស្រាវជ្រាវនិងនិពន្ធអត្ថបទមួយចម្ពោះជាមួយដៃគូស្រាវជ្រាវម្នាក់របស់លោកនៅក្នុងសៀវភៅកម្ពុជានៅឆ្នាំ2040ដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយដោយវេទិកាអនាគត Future Forum អំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA ដែលសហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ហើយផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia នៅក្នុងភាគទី2នេះលោកអូនឆេងប៉ូអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកថនិតអំពីថាតើកម្ពុជាកំពុងដើរនឹងគួរដើរលើមីគីការទូតសេដ្ឋកិច្ចបែបណាដើម្បីអភិវឌ្ឍទម្រង់បែបផែនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ប្រសើរមួយនាពេលអនាគត
សូមជម្រាបសួរលោកវរៈថនិតបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកចេងផង
បាទសូមស្វាគមន៍លោកមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយសំឡេង podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia លោកវរៈថនិតគឺជាគ្រូឧទ្ទេសជំនាញសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកក៏ជាសហនិពន្ធការីនៃអត្តបទដែលមានចំណងជើងថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងអេសិភៅកម្ពុជាឆ្នាំ2040ផងដែរបាទសំណួរដំបូងហើយខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកផងដែរលោកធនិតដែលថាលោកផ្ទាល់បានសរសេរពីការប្រមាលមើលការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទៅ20ឆ្នាំខាងមុខនេះដំបូងដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានទេថាអ្វីទៅជាការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងបាទលោកអាចជួយឲ្យនិយមន័យតិចបានទេបាទ
បាទប្រសិនបើយើងក៏លើកមើលពាក្យការទូតសេដ្ឋកិច្ចគឺវាគុំមកពីពាក្យ2គឺពាក្យថាការទូតហើយមួយទៀតគឺសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពីពាក្យទូតទៅការទូតគឺបង្ហាញពីតំណែងតំណងបង្ហាញអំពីការពិភាក្សាគ្នានិងការចាត់ចែងទៅនឹងគោលដៅអ្វីមួយរួមគ្នារវាងភាគីផ្សេងផ្សេងបើតែយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងពាក្យមួយទៀតគឺសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនិយាយសំខាន់ការទូតសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺការធ្វើការពាក់ព័ន្ធគ្នារវាងតួអង្គផ្សេងផ្សេងដើម្បីនឹងទាញយកប្រយោជន៍តាមលក្ខណៈឧបករណ៍សេដ្ឋកិច្ចដូចជាការធ្វើជំនួញរវាងប្រទេសពីរផ្សេងគ្នាតាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគឬមួយក៏អាចទាញការផ្តល់ជាជំនួយឬមួយក៏ការផ្តល់នៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភជាអន្តរជាតិជាផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើការភ្ជាប់នៅទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសពីរក្នុងការសម្រេចនៅគោលដៅឬមួយក៏ផលប្រយោជន៍អ្វីមួយ
លោកថនិតលោកបានលើកឡើងអំពីបន្សំរវាងធាតុពីរនេះដូចថាមានការទូតនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងវិស័យការទូតគេមានបញ្ជូនឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតបេសកទូតប្រេសិតអ្នកការទូតអីទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដាក់ជាស្ថានទូតនៅរដ្ឋបរទេសហើយចឹងទៅចុះសម្រាប់ការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងនេះវិញតួអង្គសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងវិស័យឬក៏មុខងារការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងមាននរណាខ្លះដែរបាទ
បាទជាទូទៅប្រសិនបើយើងលើតាពាក្យថាការទូតយើងតែរំបងឬក៏គិតទៅលើថាអត់អ្នកដែលគាត់ធ្វើគឺជាមន្ត្រីរាជការឬមួយក៏ជាអ្នកដែលគាត់មានតំណែងតំណងទៅលើដៃគូខាងក្រសួងការបរទេសប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺយើងឃើញថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះប្រសិនបើយើងនិយាយសាមញ្ញគឺនៅតែទូរនទីឬមួយក៏បុគ្គលិកដែលជាបុគ្គលិករបស់រដ្ឋផ្ទាល់នៅតែមានជាដើរតួសំខាន់ប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅក្នុងសភៅរបស់ខ្ញុំដែលបានធ្វើការសិក្សាទៅនោះគឺយើងអាចរំពឹងគិតថានៅពេលអនាគតទៅទៀតអ្វីដែលជាតួអង្គតែពាក់ព័ន្ធវាមិនមែនត្រឹមតែជាបុគ្គលិកឬមួយក៏ជំត្រីរាជការមួយក៏ជាអ្នកការទូតប៉ុណ្ណោះទេគឺរួមទាំងអ្នកដែលគាត់ជាបុគ្គលផ្ទាល់ឬមួយក៏ជាក្រុមហ៊ុនឬមួយក៏ជាយើងនិយាយសាមញ្ញគឺយើងហៅថានៅវិស័យឯកជនក៏គាត់អាចរួមចំណាយក្នុងការដើរតួទៅជាអ្នកមួយក្នុងការតំណែងតំណងទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនេះផងដែរ
ផ្នែកការទូតសេដ្ឋកិច្ចបាទលោកតនិតនៅក្នុងវិស័យការទូតធម្មតាគេលើកឡើងថាអ្នកដែលធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យការទូតនេះគេចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចតំណាងផលប្រយោជន៍និងការពារផលប្រយោជន៍ទាញផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលគេតំណាងដូចថាបើជាប្រទេសមួយគេការពារប្រទេសមួយហ្នឹងការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសនោះទាញប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសមួយហ្នឹងជួយសម្រាប់ការទូតសេដ្ឋកិច្ចវិញតួអង្គនានាហ្នឹងគាត់ចង់សម្រេចបាននៅវត្ថុបំណងឬក៏ដូចជាគោលដៅអ្វីខ្លះដែរបាទលោកថនិតបាទ
គេបើយើងមើលអំពីគោលដៅក្នុងការរៀបចំការទូតសេដ្ឋកិច្ចដូចបងខ្ញុំនិយាយគឺវាអាចមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើចំនួនគោលដៅនៃចំនួនពេលដែលយើងធ្វើចំនួនឆ្លងប្រទេសជាទូទៅវាតែងតែមានការតំណងទៅនឹងបញ្ហាពន្ធគយដែលយើងត្រូវបង់ហើយពន្ធគយនេះគឺវាប៉ះពាល់ទៅនឹងតម្លៃនៃទំនិញរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គោលដៅដែលគេតំណងគ្នាហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យភាគីទាំងសងខាងហ្នឹងគាត់ពេញចិត្តទៅនឹងអាតម្លៃនៃការដាក់ពន្ធគយឬមួយក៏យើងអាចអនុគ្រោះបានដើម្បីឲ្យទំនិញរបស់គាត់អាចលក់ទៅក្នុងតម្លៃមួយដែលសមស្របហើយបើសិនមកយើងមើលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងការវិនិយោគមានយកក៏ជាតំណែងតំណងមួយដែលប្រទេសមួយមួយក៏ចង់ទាញយកផលប្រយោជន៍រួមទាំងបុគ្គលផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់អញ្ចឹងទីទុទៅនៅពេលដែលគេវិនិយោគដូចគ្នាគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ផ្សេងៗពេលខ្លះតក្កតទៅនឹងពន្ធដែលគាត់ត្រូវធ្វើការបង់ពន្ធជូនរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់ប្រមូលបានជាផលចំណេញផ្សេងៗប៉ុន្តែទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាត្រូវការមានគោលការណ៍បាទលោះដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលគាត់យកវិនិយោគគាត់អាចបានផលចំណេញហើយទន្ទឹមនឹងនោះប្រទេសដែលគាត់ទទួលយកអ្នកដែលវិនិយោគហ្នឹងគាត់អាចនឹងទាញបានផលប្រយោជន៍ឯផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការទាញយកនៅបច្ចេកវិទ្យាឬមួយក៏ការបង្កើតនៅជាការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលយកនោះ
ជាបញ្ញវន្តខ្មែរវ័យក្មេងមួយរូបដែលមានចំណូលចិត្តនិងចំណាប់អារម្មណ៍លើវិជ្ជាជីវៈផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកវីរៈធនិតបានសម្រេចចិត្តផ្តោតការសិក្សារបស់លោកលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិតាំងពីលោកបានសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញជានិស្សិតឆ្នាំមួយរូបលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកការសិក្សាអន្តរជាតិដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់កិត្តិយសលោកក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងផងដែរដែលមុខវិជ្ជានេះបានញ៉ាំងឲ្យលោកផ្សារភ្ជាប់ចំណេះដឹងរបស់លោកខាងផ្នែកការទូតផងនិងសេដ្ឋកិច្ចផងសប្តាហ៍នេះលោកថនិតនៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់លើការស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាអំពីការវិវត្តក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យការទូតរបស់កម្ពុជាក្នុងតំបន់និងសកលលោកខណៈលោកកំពុងបំពេញការងារជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញសេដ្ឋកិច្ចមួយរូបប្រចាំវិទ្យាស្ថានភាសាបរទេសនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញ
អញ្ចឹង បានន័យថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងមិនត្រឹមតែជាការអន្ទងការវិនិយោគទេតែជាការធ្វើម៉េចជាយកការវិនិយោគទៅនឹងមកបរឹងខ្លួនឯងផងដូចយ៉ាងដូចជាមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមកដាក់ទុនដូចថាគាត់ផ្ដល់ទាំងចំណូលហើយគាត់បង្រៀនជួយបដិសជំនាញដល់ពលករម្ចាស់ស្រុកទៀតអានឹងមែនទេបាទ
បាទប៉ុន្តែទីមួយគឺគោលដៅដែលយើងចង់រៀនយកនៅផលប្រយោជន៍នៃការវិនិយោគទីទូទៅបើសិនបើយើងមើលពីលក្ខណៈដែលជាទូដែលគេគិតជាសាមញ្ញបើនេះថាអ្វីដែលជាផលប្រយោជន៍សំខាន់គឺការបង្កើតជាការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់រស់នៅតាមជនបទឬមួយក៏អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់មានជំនាញច្បាស់លាស់ហើយទាំងអស់នេះហើយគឺគាត់ត្រូវការទៅរកការងារណាមួយដែលប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់បន្តែទន្ទឹមនឹងនោះគឺយើងឃើញថាការវិនិយោគក៏វាមិនផ្ដល់ត្រឹមតែលក្ខណៈដែលការផ្ដល់នៅក្នុងពលកម្មមួយក៏ផ្ដល់ការងារត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេបន្តែអ្វីសំខាន់គឺការវិនិយោគពីបរទេសគឺយើងអាចស្វែងយល់អំពីការផលិតកម្មរបស់ពួកគាត់អំពីរបៀបគ្រប់គ្រងរបៀបក្នុងការដែលគេដឹកនាំក្នុងការបង្កើតនូវផលិតផលហ្នឹងជាងអ្នកដែលគាត់ធ្វើយើងដឹងថាបុគ្គលដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនវាមិនមែនតែបុគ្គលដែលយើងហៅថាជាកម្មករឬមកក៏ជាបុគ្គលិកនៅខាងក្រោមទេក៏មានបុគ្គលខ្លះគាត់ធ្វើការរបៀបនៅក្នុងផ្នែកគ្រប់គ្រងឬមកក៏នៅក្នុងការងារត្រួតពិនិត្យឯផ្សេងផ្សេងជាងទាំងអស់ហ្នឹងក៏គាត់អាចរៀនអំពីអ្វីដែលជាបទពិសោធន៍រៀនអំពីអ្វីដែលជាចំណេះដឹងហើយនឹងការរៀបចំរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសហ្នឹងហើយគាត់អាចនឹងយកចំណេះដឹងហ្នឹងយកទៅអភិវឌ្ឍនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ឬមួយក៏អាចយកទៅបង្កើតអ្វីមួយថ្មីសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើង
បាទដោយដែលលោកអធិនិតលើកឡើងអញ្ចឹងការទូតសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនត្រឹមតែធ្វើដោយអ្នកការទូតអាជីពរបស់រដ្ឋាភិបាលទេតែវិស័យឯកជនក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសសាជីវកម្មនានាឬក៏សូម្បីតែបុគ្គលធម្មតាម្នាក់ហ្នឹងក៏ជាតួអង្គសំខាន់ដែលទូតនីតិបានក្នុងមុខងារការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះដែរបាទអគុណលោកថនិតដោយសារតែយើងកំពុងជជែកគ្នាអំពីបញ្ហាការទុសេដ្ឋកិច្ចនឹងលោកក៏បានបដោតខ្លាំងលើរឿងនេះខ្ញុំចង់ជជែកពិគ្រោះអំពីការប្រមើលមើលរបស់លោកថនិតផ្ទាល់ណាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះដែលទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងអង្គការដៃគូនៅបរទេសនានាគេបានមើលឃើញនិងធ្វើសន្ទស្សន៍គឺថាមានការពឹងពាក់ខ្លាំងទៅលើវិស័យធំធំមួយចំនួនដូចមានវិស័យកាត់ដេរឧស្សាហកម្មវិស័យសំណង់អចលនទ្រព្យហើយនិងមួយទៀតវិស័យសេវាកម្មទេសចរនិងក៏ដូចជាវិស័យកសិកម្មផងដែរ20ឆ្នាំក្រោយពីយើងអង្គុយជជែកពិភាក្សានេះសម្រាប់លោកថនិតលោកសម័យឃើញថាទម្រង់បែបផែនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងនៅដដែលដូចសប្តាហ៍នេះឬក៏មានការវិវត្តទៅមុខយ៉ាងដូចម្តេចដែរអាចមានទ្រុកទ្រីបែបណាដែរបាទទៅថ្ងៃអនាគត20ឆ្នាំទៅមុខ
បាទអ្វីដែលខ្ញុំជាមួយនឹងសហការីរបស់ខ្ញុំបានធ្វើការសរសេរនៅសិភៅដែលតតងទៅនឹងកម្ពុជា2040នោះគឺយើងសង្កេតឃើញថាអ្វីដែលជាទស្សនវិស័យទៅពេលអនាគតនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៀតការដែលយើងមើលពីទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចអាចនឹងមានលក្ខណៈផ្លាស់ប្រែនិងមានការផ្លាស់ប្ដូរទោះបីជាឥឡូវក៏ដោយយើងអាចឃើញថាអ្វីដែលជាសេដ្ឋកិច្ចពឹងផ្អែកសំខាន់របស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺទៅលើវិស័យកាត់ដេរជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មប៉ុន្តែយើងឃើញថាសន្ទុះនៃការលូតលាស់ទៅលើវិស័យសេវាកម្មជាមួយនឹងខាងផ្នែកឧស្សាហកម្មក៏មានការរីកចម្រើនប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសង្កេតមើលឃើញនៅលើផ្នែកឧស្សាហកម្មក៏ដោយក៏វារីកចម្រើនតែទៅលើឧស្សាហកម្មធនស្រាលជាងអត់ទាន់បានមានលទ្ធភាពក្នុងការផលិតនៅអ្វីដែលជាដូចជារថយន្តឬមួយក៏សកម្មភាពធនធានឬមួយក៏បច្ចេកវិទ្យាដែលគ្រប់ពោះទេ
បាទបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថានៅ20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនោះអាចនឹងមានប្រែប្រួលយ៉ាងដូចមិនដូចទៅ
20ឆ្នាំទៅមុខទៀតយើងអាចមើលដោយសារតែអ្វីដែលជាការសរសេររបស់ខ្ញុំគឺមើលថាដែលរបស់ខ្ញុំបាននិយាយពីដើមមកថាការទូតសេដ្ឋកិច្ចគឺវាសំខាន់ទៅលើតួអង្គរបស់រដ្ឋក្នុងការដែលគាត់រៀបចំតំណែងតំណងរវាងខាងផ្នែកជំនួយជាមួយនឹងខាងផ្នែកវិនិយោគប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្វីដែលសំខាន់យើងឃើញពីទ្រង់ទ្រាយនៃសេដ្ឋកិច្ចគឺមានលក្ខណៈវិវត្តទៅលើផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាផ្នែក digital ដែលផ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងឃើញថាវាអាចនឹងប្រមូលផ្ដុំខ្លាំងនៅក្នុងទីក្រុងអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលលក្ខណៈដែលការប្រមូលផ្ដុំសេដ្ឋកិច្ចនៅលើទីក្រុងនេះគឺវាបង្កើនឲ្យមានអ្នកដែលគាត់ជាអភិបាលក្រុងជាមួយនឹងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើផ្នែករៀបចំកិច្ចការទីក្រុងនោះគឺគាត់នឹងមានភាពមមាញឹកជាងមុនហើយគាត់នឹងដើរតួខាងជាងមុនក្នុងការដែលរៀបចំទៅលើអ្នកដែលគាត់មកវិនិយោគជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មកអភិវឌ្ឍទៅលើផ្នែកវិស័យសេវាកម្មតាក់ទងទៅនឹងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យានេះ ព្រោះយើងឃើញថានៅលើពិភពលោកទាំងមូលគឺផ្នែកខាងបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងហៅថាឧស្សាហកម្ម4ហ្នឹងគឺ Industrialized 4.0 គឺយើងឃើញថាអ្វីដែលយើងមើលទៅគឺមានសន្ទុះក្នុងការរីកចម្រើនខ្លាំងទៅលើប្រព័ន្ធដូចជាប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអាចវាដើរតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលអនាគតគឺយើងនឹងមានដាតុនទីខ្លាំងនៅលើផ្នែកហ្នឹង
អញ
្ចឹងហើយបានជាអ្វីដែលបងបំពេញមើលយើងឃើញថាការប្រមូលផ្ដុំនិងប្រមូលផ្ដុំនៅទីក្រុងហើយមួយទៀតយើងឃើញពីបុគ្គលដែលគាត់ធ្វើការលក្ខណៈហៅថាជាបុគ្គលឯករាជ្យក្នុងការធ្វើការបងនេះគេប្រើពាក្យថា freelancer អ
ញ
្ចឹងបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងយើងឃើញថាបើយើងនិយាយសាមញ្ញបុគ្គលទូទៅដែលគាត់ថាជាបុគ្គលិកយើងតែសួរថាអូបុគ្គលិករបស់គាត់មកពីក្រុមហ៊ុនណាគាត់ធ្វើការឲ្យគេអញ្ចឹងយើងតែតែជីករមើលថាគាត់ជាបុគ្គលិកនៅក្នុងផ្នែកការងាររបស់យើងហៅថាស្ថាប័នឯមួយតែយើងឃើញថាដល់ពេលដែលបុគ្គលដែលគាត់ថាជា freelancer ហ្នឹងគឺជាយ៉ាងគាត់ធ្វើការឯករាជ្យតែដូចថាពេលគាត់បកប្រែ
គាត់មិន
ចាំបាច់ថាតើមានក្រុមហ៊ុនបកប្រែមកគាត់គាត់បុគ្គលខ្លួនឯងគាត់ចេះបកប្រែ
បា
ទគាត់អ្នកណាជួលគាត់ទៅបកប្រែគាត់បកប្រែទៅអ្នកណា
ហើយគាត់ទទួលតម្លៃសេវាអីចឹងមកបាទ
design ជាលក្ខណៈដូចជាជួយកែប្រែវីដេអូ edit វីដេអូគាត់ចេះរៀបចំចេះអីចឹងគេជួលគាត់ឲ្យធ្វើចឹងបុគ្គលទាំងអស់ហ្នឹងពេលច្រើនគាត់អត់មានទីតាំងច្បាស់លាស់ទ
េបាទ
អត់មានកន្លែងដែលគាត់ធ្វើការគាត់អាចធ្វើការនៅផ្ទះតែជាទូទៅអ្វីដែលគាត់អាចទំនាក់ទំនងខ្លាំងគឺទៅលើអាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងហើយនៅពេលដែលគាត់នៅផ្ទះគាត់អាចប្រើប្រាស់តាមអ៊ីនធឺណិតទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូធ្វើការរបស់គាត់ហើយគាត់អាចពេញការងាររបស់គាត់តាមប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងហើយក្នុងការដែលផ្ដល់ព័ត៌មាននិងផ្ដល់នៅផលិតផលរបស់គាត់ទៅឲ្យខាងដៃគូដែលគាត់ចាប់បាន
ជាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដ៏តូចមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្តីក៏សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយើងបន្តមានសន្ទុះលឿនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងរង្វង់អត្រា 7% ដែលមានវិស័យសេវាកម្មវិស័យកាត់ដេរទេសចរសំណង់អចលនទ្រព្យនិងវិស័យកសិកម្មផងដែរដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីននាំមកនូវកំណើនសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមាននេះក្នុងចន្លោះឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2019យើងឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឬផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកដែលហៅកថា GDP របស់កម្ពុជាមានអត្រា 7.5% សម្រាប់ឆ្នាំ2018និង 7.1% សម្រាប់ឆ្នាំ2019នេះបយងតាមរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកហើយនេះគឺជាអត្រា GDP ដ៏ខ្ពស់មួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរដោយមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់នេះកាលពីឆ្នាំ2015កម្ពុជាយើងបានសម្រេចសមិទ្ធផលដ៏ជោគជ័យមួយដែលបានក្លាយជាប្រទេសចំណូលមធ្យមកម្រិតទាបមួយបន្ទាប់ពីអត្រាភាពក្រីក្ររបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាបានថយចុះត្រឹមកម្រិត 17.7% រីឯអត្រាវិនិយោគទុនពីបរទេសក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏ខ្ពស់ផងដែរដែលភាគច្រើនពីប្រទេសចិនកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបគឺក្នុងទឹកប្រាក់ប្រមាណ 3.6 លានដុល្លារអាមេរិកសម្រាប់ឆ្នាំ2019ដែលការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាកម្ពុជាយើងនៅតែជាប្រទេសគោលដៅសម្រាប់ការវិនិយោគទុនបរទេសបើទោះបីជាកម្ពុជាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាជំនះនៅឧបសគ្គចម្បងមួយចំនួនដែលអ្នកជំនាញធ្លាប់បានលើកឡើងពីមុនដូចជាពង្រឹងនិងពង្រីកជំនាញរបស់កម្លាំងពលកម្មពង្រឹងកិច្ចការអភិបាលកិច្ចល្អដែលរឹតបន្តឹងលើសកម្មភាពពុករលួយនានាពង្រីកគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានគុណភាពនិងជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំពង្រីកបច្ចេកវិទ្យានិងទំនើបកម្មលើវិស័យកសិកម្មជាដើម
បាទអរគុណ3ចំណុចដែលខ្ញុំគួរកត់សម្គាល់ពីលោកថានិតហ្នឹងមានថាខទី1សេដ្ឋកិច្ច Digital នឹងបង្កើនល្បឿននិងទូននីតិរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងខទី2បណ្ដុំសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអាចនឹងប្រមូលផ្ដុំកកុញទៅតាមទីក្រុងទីប្រជុំជនហើយខទី3នឹងមានកំណើនអ្នកធ្វើការក្រៅស្ថាប័នធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធដូចយើងហៅថា Freelancer ហ្នឹងកាន់តែច្រើនទៅទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ទាំងខ្ញុំទាំងលោកថនិតឬក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់មួយចំនួនធ្លាប់បានសិក្សាមកហើយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតាំងពីដើមមកយើងហៅប្រទេសយើងថាជាប្រទេសកសិកម្មប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅលោកជាកសិករហើយប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញមានថាការផ្ទេរពីវិស័យកសិកម្មមកវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យសេវាកម្មហ្នឹងច្រើនហើយនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មហ្នឹងក៏ជួបបញ្ហាដូចថាកង្វះ ធនធានកង្វះកម្លាំងពលកម្មដាំហើយគ្មានទីផ្សារគ្មានអីអញ្ចឹងអនាគតទៅមុខនេះយើងអាចនឹងបោះបង់វិស័យកសិកម្មនឹងចោលតែម្ដងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកធនិតបា
ទប្រសិនបើយើងមើលទៅលើផ្នែកជនបទវិញយើងឃើញថាទោះបីជាពីមុនមកដូចគេលោកជឹងផបាននិយាយហើយតកតងទៅនឹងថាយើងធ្លាប់រៀនដែលយើងឮថាអូប្រទេសយើងពីច្រើនគឺយើងបើផ្អែកលើកសិកម្មហើយយើងមានកសិករជាច្រើនដល់80ឬ90%បាទតែប្រសិនបើយើងមើលពីសន្ទុះរយៈពេលប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយហើយជា10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពីឃើញថាទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរទោះបីជាអ្នកខ្លះគាត់នៅមានស្រែចម្ការមកគាត់ធ្វើប៉ុន្តែបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់ចាប់ផ្ដើមស្វែងរកការងារផ្សេងយើងឃើញថាដោយសារតែទីមួយគឺលទ្ធភាពរបស់គាត់អត់ទាន់មានលទ្ធភាពសមស្របក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើផលិតផលកសិកម្មដោយសារតែកសិកម្មយើងឃើញថាពីច្រើនគឺយើងពឹងផ្អែកទៅលើទឹកភ្លៀងហើយមួយទៀតគឺយើងអត់ទាន់មានបច្ចេកវិទ្យាដែលយើងអាចនឹងធ្វើទាញយកផលច្រើនហើយនឹងការដែលគាត់មានសមត្ថភាពទៅលើផ្នែកទីផ្សារក្នុងការដែលលក់ដូរឬផ្សាយស្វែងរកនៅដៃគូវិញបានទលំទលាយទេអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ចាប់ផ្ដើមជាពិសេសគឺគ្រួសារមួយចំនួនដែលសារតែមានការលូតលាស់ទៅលើផ្នែកការវិស័យកាត់ដេរឬមួយក៏រោងចក្រផ្សេងផ្សេងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមបកបនៅមុខរបរផ្លាស់ផ្លែពីការធ្វើកសិកម្មហើយជាពិសេសគឺកូនចៅរបស់គាត់មួយចំនួនដែលភាគច្រើនអ្នកខ្លះរៀនតាមថ្នាក់ទី7ឬមួយក៏អាចដល់ទី9យ៉ាងយូរអីហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមដូរទៅធ្វើជាកម្មករកសិករប៉ុន្តែយើងឃើញថាទោះបីជាយ៉ាងម៉េចក៏ដោយគឺអ្វីដែលយើងចង់បានមើលទៅថ្ងៃអនាគតដោយសារតែប្រទេសយើងបើសិនបើយើងប្រមូលផ្ដុំទៅលើតែផ្នែកវិស័យសេវាកម្មសុទ្ធក៏វាអាចនឹងទាញឲ្យផលប្រយោជន៍បានទាំងមូលដែរដោយសារតែយើងមានផលិតផលយើងមានដីយើងមានអ្វីដែលជាអំណោយផលក្នុងការដែរផ្ដល់នៅការលូតលាស់ផ្នែក
ជាភូមិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសយើង
ភូមិសាស្ត្ររបស់យើងគឺយើងអាចមានអំណោយផលក្នុងការដាំដំណាំបានច្រើនបាទតែសំខាន់គឺលើថាតើយើងមានបច្ចេកវិទ្យាយើងមានបច្ចេកទេសក្នុងការដែរដាំឲ្យវាមានការលូតលាស់បានល្អលូតលាស់បានផលច្រើនហើយយើងអាចនឹងស្វែងរកនៅទីផ្សារឲ្យពួកគាត់បានច
ឹងលោកធនិតបងខ្ញុំស្ដាប់លោកមិនច្រឡំទេលោកកំពុងថាទីក្រុងហ្នឹងនឹងប្រមូលផ្ដុំសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងមានទាំងពលកម្មទាំងមូលធនឯនៅទីក្រុងហ្នឹងហើយពីទីក្រុងហ្នឹងនឹងត្រូវបញ្ជូនឬជំរុញបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងទៅជនបទវិញដើម្បីដំណើរការវិស័យកសិកម្មមែនទេបាទ
ជាទូទៅយើងដឹងថាការដែលយើងចង់អភិវឌ្ឍគឺមិនមែនថាផ្នែកឧស្សាហកម្មផ្នែកសេវាកម្មលូតលាស់ទៅហើយកសិកម្មទុកចោលឬមួយក៏កសិកម្មលូតលាស់ហើយវាអត់មានពាក់ព័ន្ធមកឧស្សាហកម្មគ្រប់វិស័យទាំងអស់គឺវាអាចពាក់ព័ន្ធគ្នាអញ្ចឹងបានថានៅពេលដែលយើងសំខាន់គឺទី1គឺយើងធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅលើបច្ចេកទេសអភិវឌ្ឍទៅលើធនធានមនុស្សតាក់ទងទៅនឹងចំណេះដឹងទៅនឹងជំនាញដែលគាត់អាចនឹងយកទៅអភិវឌ្ឍនៅអ្វីដែលជាការងាររបស់គាត់យើងឃើញថាមិនមែនថាការងារកសិកម្មសុទ្ធតែជាការងារដែលយើងគិតថាអត់ធ្វើទៅបានលុយតិចតួចឬក៏អីប៉ុន្តែបើសិនបានអ្នកគាត់មានជំនាញច្បាស់លាស់មែនមកគាត់ជាម្ចាស់កសិកម្មហ្នឹងគាត់អាចនឹងប្រមូលផ្ដុំនៅបុគ្គលិកមួយក៏នៅកម្មកររបស់គាត់ក្នុងការដែលដាំដំណាំក្នុងការដែលទាញយកប្រមូលផល
ប៉ុន្តែគាត់ចេះប្រើបច្ចេកទេសប្រើអី
ចេះប្រើបច្ចេកទេសចេះប្រើធ្វើការបណ្ដុះបណ្ដាលមនុស្សឲ្យគាត់អាចនឹងរៀននៅវិធីសាស្ត្រណាដែលអាចដាំទៅមានលក្ខណៈល្អហើយដកបានលឿនមួយក៏វាមានផលល្អនោះអាហ្នឹងគឺបផលប្រយោជន៍គឺទាំងអ្នកដែលគាត់ជាម្ចាស់ក្នុងផងហើយទាំងបុគ្គលដែលគាត់អាចទាញយកនៅប្រយោជន៍ថ្មីផង
បាទ
ជាងហើយបានជាយើងឃើញថាទៅអនាគតខាងផ្នែកកសិកម្មក៏យើងអាចមើលថាឥឡូវគឺយើងពឹងផ្អែកខ្លាំងទៅលើស្រូវតែបើយើងមើលពីផលដំណាំផ្សេងទៀតក៏ដូចជាយើងឃើញនៅប្រទេសយើងគឺមានដាំដូចជាម្រេចឬមួយក៏កៅស៊ូ
បាទ
ជាផលិតផលទាំងអស់ហ្នឹងក៏អាចជាប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យប្រទេសយើងក្នុងការដែលអាចនាំចេញទៅខាងក្រៅបន្ថែមទៀត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីមីគីការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា
ល
នុធនិតបានលើកឡើងហើយដូចថានៅខាងការទូតសេដ្ឋកិច្ចនឹងរាប់បញ្ចូលផងដែរនៅការចេញទៅចរចាបើកទីផ្សារនៅបរទេសធ្វើម៉េចឲ្យទំនិញឬក៏ឲ្យការវិនិយោគឬក៏អាចបញ្ជូនពលរដ្ឋយើងអាចទៅធ្វើការនាំអីវ៉ាន់ទៅលក់នៅប្រទេសគេនឹងដើម្បីនាំចំណូលដល់ជាចំណូលសម្រាប់ជាតិរបស់យើងផងដែរប៉ុន្តែដូចករណីថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំចង់លើកជាឧទាហរណ៍ជាមួយនឹងលោកធនិតដែលថាតែនៅការទូតនៅប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគេផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគុណតម្លៃរបស់គេរៀងៗខ្លួនដូចនៅខាងអឺរ៉ុបអញ្ចឹងគុណតម្លៃគេផ្ដោតទៅលើសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យអីចឹងចុះសម្រាប់ការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយើងវិញលោកធនិតផ្ទាល់យល់ថាថ្ងៃមុខទៅយើងគួររក្សាឬក៏កំណត់គុណតម្លៃអ្វីមួយទេសម្រាប់ការធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាយល់ថាអ្វីទៅជាគុណតម្លៃរបស់យើងឬក៏យើងគួរមានគុណតម្លៃនឹងអត់ដើម្បីធ្វើការទូតសេដ្ឋកិច្ចប្រស្រ័យធ្វើការតាក់ទងជាមួយអ្នកនេះអ្នកនេះឬក៏យើងអាចគាត់ថាអ្នកណាក៏បានឲ្យតែផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យយើងបាទជួយលោកធនិត
អត់ជាទូទៅយើងដឹងហើយថានៅពេលដែលយើងធ្វើគណៈតំណងរវាងប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយប្រទេសរៀងៗខ្លួនគាត់តែងតែមានការផ្ដល់នៅគុណតម្លៃផ្សេងៗគ្នាហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលយើងចង់ធ្វើការដៃគូជាទូទៅយើងមិនចាំបាច់មើលដល់ប្រទេសទេយើងគិតថាតែបុគ្គលគ្នាយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើអីមួយបើសិនមកយើងមានគំនិតខ្វែងគ្នាគំនិតខុសគ្នាពេលខ្លះក៏វាមានការប៉ះទង្គិចគ្នាទៅលើការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ
្
ចឹងដូចគ្នាទៅលើប្រទេសទាំងមូលដោយសារយើងឃើញថាអ្វីដែលជាគុណតម្លៃគឺយើងមិនថាគុណតម្លៃណាវាខុសគុណតម្លៃណាវាត្រូវទេគឺស៊ីសងទៅលើថាតើអ្វីដែលយើងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងប្រទេសជាតិយើងដែលបងគិតថាជាគុណតម្លៃយើងគួរនឹងធ្វើការទទួលយកមិនថាទៅវិញយើងតំណាក់តំណងជាមួយនឹងប្រទេសចិនតំណាក់តំណងជាមួយនឹងប្រទេសអឺរ៉ុបជាមួយនឹងអាមេរិកជាមួយនឹងជប៉ុនជាមួយនឹងកូរ៉េជាមួយនឹងអីក៏ដោយគឺយើងអាចឈរទៅលើគោលការណ៍មួយដូចជាភាពច្បាស់លាស់ពីប្រកបជាទៅលើការងារដែលយើងធ្វើដូចជាដូចថាយើងទទួលយកលុយដើម្បីយកមកវិនិយោគក្នុងការដែលអភិវឌ្ឍទៅលើផ្លូវថ្នល់អភិវឌ្ឍទៅលើស្ពានអភិវឌ្ឍទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗយើងមិនថាឲ្យមានដូចថាគោលដៅអីមួយប៉ុន្តែសំខាន់អ្វីដែលយើងធ្វើតើយើងមានភាពច្បាស់លាស់ទៅលើថាអ្វីដែលយើងយកមកអនុវត្តហ្នឹងតើយើងចង់បានសម្រេចអីគេតើយើងចង់បានផលអីគេហើយផលហ្នឹងតើយើងទទួលបានមែនតើដូចយើងមើលទៅយើងឃើញភាពកម្មជាក្នុងការដែលយើងធ្វើឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការដាក់នៅគោលដៅក្នុងការដែលយើងអនុវត្តក្នុងការត្រួតពិនិត្យក្នុងមើលធ្វើការវាតម្លៃទៅលើអ្វីដែលយើងបានធ្វើមកដើម្បីយើងធ្វើនោះដើម្បីយើងអាចរៀនផងដែរទៅលើអ្វីដែលយើងធ្វើធម្មតាកិច្ចការរបស់យើងដាក់វាអាចដើរបានជោគជ័យ 100% ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងធ្វើដៃគូយើងអាចផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដែលយើងមានភាពកប់ជាទៅតាមនឹងនោះក៏យើងអាចនឹងការទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍រួមដែលយើងថាអង់គ្លេសដូចជាពាក្យថាយើងហៅថា inclusiveness
បា
ទគឺបានថាទោះបីជាសំខាន់យើងដឹងថាទាំងសិទ្ធិមនុស្សមួយក៏អីរួមតម្លៃចុះចុងក្រោយគឺយើងចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាគាត់បាន
ផលប្រយោជន៍បា
ទទោះបីជាយើងធ្វើទៅក៏ដោយបើសិនបើផលប្រយោជន៍ហ្នឹងវាលំអៀងខ្លាំងពេកមួយក៏វាអត់សមស្របទេអញ្ចឹងបានន័យថាអាហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការវិភាគសារគ្នាបានដោយសារតែយើងដឹងហើយយើងថាក្នុងការដែលយើងធ្វើតំណែងជាការទូតសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងការចរចាគ្នា
បាទ
អញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ធម្មតាយើងដឹងដាក់ដៃគាត់ធ្វើជារោងចក្រជាក្រុមហ៊ុនធម្មតាម្នាក់ម្នាក់ក៏បើគាត់ជាម្ចាស់ខ្លួនឯងក៏ចង់បានចំណេញទាំងអស
់
ដូចតែគ្នាទេប៉ុន្តែប្រទេសជាតិក៏យើងចង់ថាឲ្យគាត់មកហ្នឹងក៏មិនមែនទៅចំណេញសម្រាប់គាត់ដែរ
បា
ទយើងចង់បានប្រយោជន៍អីតិចតួចផងដែរពីអ្វីរបស់គាត់អញ្ចឹងគោលដៅសំខាន់គឺទៅលើអាសមត្ថភាពក្នុងការដែលយើងអាចចរចាក្នុងការដែលយើងដឹងពីដៃគូរបស់យើងហើយយើងក្នុងការទាញយកទៅយ៉ាងណាកុំឲ្យគាត់ទាញយកទៅប្រយោជន៍ខាងគាត់ច្រើនពេកប៉ុន្តែយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្រណាដើម្បីឲ្យបើសិនមិនឯងចង់មកវិនិយោគតែតែគ្រប់នៃការកោការអីមួយដើម្បីឲ្យប្រយោជន៍ហ្នឹងកុំឲ្យវាលំអៀងដោយថាបានតែលើគាត់ហើយប្រជាជនយើងអត់ស្អីបានអីសោះ
ក៏
គាត់លំអៀងច្រើនពេក
ហ្នឹងហើយ
ប៉ុន្តែជាទូទៅយើងគិតថាអ្វីដែលសំខាន់គឺអាភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈជាជារបៀប
អ
្វីដែលយើងធ្វើទៅហ្នឹងគឺវាអាចនឹងស្ថិតស្ថេររហូតតំណែងតំណងគឺវាអាចនឹងធ្វើទៅពេលណាដែលយើងប្រយោជន៍វាបានជាលក្ខណៈរួមអ
ញ
្ចឹងអ្វីដែលយើងទៅតាមគាត់ទៅយើងនឹងអាចនឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍រហូតហើយយើងអាចនឹងតំណែងតំណងរវាងគ្នាបានដល់ប្រសា
សំណួរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំដល់លោកធនិតដែលថាយើងដែងតែលឺគេនិយាយណាគេថាសម្រាប់ក្នុងស្នេហាគូស្នេហ៍អញ្ចឹងគេចង់បានដៃគូមួយទល់នឹងមួយប៉ុន្តែបើក្នុងតំណែងតំណងអន្តរជាតិ គេចង់បានឲ្យមានប្រទេសឬរដ្ឋនឹងមានដៃគូច្រើនដៃគូច្រើនចង់និយាយថាអាចតំណាក់តំណងអ្នកនេះផងអ្នកនោះអ្នកណាក៏ត្រូវអញ្ចឹងណាអឺចុះតើទៅថ្ងៃមុខនឹងការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងត្រូវការដៃគូច្រើនឬក៏យ៉ាងណាដែរហើយសម្រាប់តួអង្គនេះដូចយ៉ាងតួអង្គរដ្ឋអីអញ្ចឹងតើគួរគាត់ត្រៀមខ្លួនយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដែរដើម្បីទាញប្រយោជន៍ជាអតិបរមាដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទ
អពតមែនជាទូទៅនៅពេលដែលយើងវិភាគមកក៏យើងមើលទៅលើដៃគូគឺយើងឃើញថាអ្វីដែលជាយើងហៅថាជាការណែនាំជាមួយនឹងការរៀបចំផ្សេងៗរបស់រដ្ឋាភិបាលជាមួយនឹងអ្នកសិក្សាផ្សេងៗគឺសុទ្ធតែមានការផ្ដល់នៅការណែនាំថាឲ្យប្រទេសយើងពិចារណាគឺធ្វើពិពិតកម្មពិពិតកម្មគឺបានន័យថាយើងធ្វើយ៉ាងណាក៏បើយើងពឹងផ្អែកទៅលើតែអ្វីមួយយើងអាចចាប់ផ្ដើមទៅបំបែកក្នុងការដែលយើងធ្វើតំណាក់តំណងទាំងផលិតផលហើយនិងដៃគូនៃការអភិវឌ្ឍដោយសារតែទីមួយយើងដឹងថានៅលើពិភពលោកយើងទាំងមូលគឺស្ថានភាពវាតែងតែមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងប៉ះសិនបើយើងពឹងផ្អែកទៅលើតែប្រទេសណាមួយបានន័យថានៅពេលដែលមានបញ្ហាឬមួយក៏ប្រទេសនោះគាត់ជួបវិបត្តិឬមួយក៏គាត់មានបញ្ហាមួយឬមួយក៏យើងមានទំនាស់ឬមួយក៏មានអីចាំវាអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងបាត់បង់នៅប្រយោជន៍ជាច្រើន
ប៉ុន្
តែបើសិនមកយើងអាចបង្កើននៅដៃគូពាណិជ្ជកម្មនៅដៃគូសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយចាំនៅពេលដែលយើងបង្កើនទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលមានវិបត្តិមួយក៏អីគឺយើងអាចនៅតែមានតំណែងតំណងច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេង
តែយកមួយមកទប់មួយ
យកមួយមកទប់យើងឃើញថាដូចជានៅពេលឥឡូវអញ្ចឹងដូចថានៅថានៅពេលដែលមានកូវីដដែលគាត់មានផ្ទុះឡើងនៅវីរុសកូវីដហ្នឹងយើងគេថាប្រទេសមួយមួយគាត់ចាប់តាមបាត់ជាការបတ်ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងគិតថាឥឡូវយើងត្រូវបង្អែកទៅលើអ្វីដែលយើងមានបកកើតខ្លួនយើងប៉ុន្តែបើសិនបើយើងនៅមានដៃគូច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងខ្វះអីយើងអាចទៅពឹងពាក់គេឬក៏អាចសុំឲ្យគេក្នុងការដែលយើងជួយបើសិនបើយើងអត់ដែរបកកើតឬក៏យើងអត់ខំធ្វើការស្វែងរកនៅដៃគូផ្សេងផ្សេងទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានវិបត្តិមួយក៏អីគឺយើងត្រូវពឹងឯងលើខ្លួនយើងសិនអញ
្
ចឹងនៅពេលយើងពឹងឯងលើខ្លួនយើងសិនយើងដែរប្រទេសនីមួយៗក៏អត់មានលទ្ធភាពក្នុងការដែរផលិតរដ្ឋាភិបាលគ្រប់ទាំងអស់ទេអញ្ចឹងហើយគឺយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាយើងបង្កើតនៅដៃគូវិជ្ជាកម្មនេះបានច្រើនហើយដើម្បីបង្កើតបានគឺយើងត្រូវខិតខំធ្វើការយ៉ាងម៉េចយើង train ទៅលើបុគ្គលមួយក៏ប្រជាជនយើងដើម្បីឲ្យអ្នកដែលគាត់អាចនឹងចំនួនក្រោយឬមួយក៏ចំនួនឥឡូវក្រោយគឺគាត់មានសមត្ថភាពក្នុងការដែរទៅឆាប់យកនៅដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិយើងមាន
ដោយសារតែពេលវេលាមានកំណត់ខ្ញុំសូមអរគុណលោកធនិតហើយសូមជម្រាបលាលោកធនិតនិងប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនរបស់យើងត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណបាទ
សូមអរគុណលោកជិនខោសូមជម្រាបលាប
ាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីមីគីការទូតសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាសម្លឹងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី3ជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាយូសធីរីដែលកញ្ញាគឺជាអ្នកស្រាវជ្រាវមួយរូបអំពីបញ្ហាក្នុងសង្គមបញ្ហា Gender និងកិច្ចគាំពារសង្គមនៅកម្ពុជាហើយដើម្បីស្ដាប់ភាគទី1និងភាគទី2ឡើងវិញលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invisioncambodia ខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំទេនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅភាគក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចសម្លោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ភាគទី3នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលរាត្រីនៅថ្ងៃពុធទី2ខែកញ្ញាខាងមុខនេះសូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.